Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Minevata dve leti od upora Hamasa proti Izraelu. Papež Leon XIV. Razveljavil finančno reformo predhodnika. Začetek zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov proti pokojninski prevari. V akademskih 15 pa državni zbor sprejel novelo zakona o vrtcih. Na drugo obletnico upora borcev Hamasa proti več kot 70 let trajajoči genocidni politiki kolonialističnega projekta Izrael, vojska omenjene tvorbe od zgodnih jutranjih ur s težkim topništvom in letalskimi napadi obstreljuje, kar je ostalo od Gaze. V napadih je po virih palestinske tiskovne agencije Wafa okupator ubil vsaj 7 civilistov. Skupno je izraelska vojska v dveh letih genocidnega pohoda ubila vsaj 67 tisoč, ranila pa skoraj 170 tisoč civilistov. Realno število žrtev je še višje, saj velik del umrlih leži pod ruševinami stavb, izpod katerih še niso bili izkopani. Po poročanju sirske tiskovne agencije Sana sta sirska državna vojska in sirske demokratične sile, krajše SDF, od dnevu spopadov v mestu Alep dosegla premirje. SDF sicer premirja še ni potrdil. Sirska vojska je v ponedeljek namreč s težkim orožjem napadla protestnike, ki so protestirali proti zaprtju 7 kontrolnih točk, ki vodijo v mestne četrti s kurdsko večino. V spopadu je umrlo več kot 10 protestnikov in en pripadnik sirske vojske. Iz območja antične svete dežele v sveto državo. Iz Sirije se selimo v Vatikan. Papež Leon XIV. Je izdal odlok, ki odpravlja finančno reformo njegovega predhodnika, pokojnega papeža Frančiška. Za potezo se je odločil po priporočilih, ki jih je soglasno potrdil Vatikanski svet za gospodarstvo. Finančna reforma papeža Frančiška iz leta 2022 je zahtevala, da se vsa kurijska sredstva, računi in naložbe prenesejo v Vatikan pod administracijo za upravljanje premoženja apostolskega sedeža. Slednji je moral poslovanje opravljati prek Inštituta za verska dela, znanega kot Vatikanska banka, ki je edina finančna institucija v Vatikanu, ki deluje z namenom ustvarjanja dobička. Papež Frančišek je reformo zasnoval kot odgovor na finančne škandale v povezavi z državnim tajništvom in likvidnostno krizo, ki je takrat grozila Vatikanu. Odpravo regulacije novi papež opravičuje s priporočilom, da naj vatikanski kurijski oddelki še naprej uporabljajo vatikanske finančne ustanove, razen če se jim zdi bolj učinkovito, da se zatečijo k tujim posrednikom. Od svetih pa k suspenziranim novicam. Kolesarska ekipa Izrael Premier Tech je napovedala, da bo spremenila ime in se, tako pravijo, oddaljila od svoje trenutne izraelske identitete. Moštvo je odločitev sprejelo potem, ko so organizatorji enodnevne dirke po Emili Romanji njihovim kolesarjem prepovedali nastop zaradi varnostnih razlogov. Predtem so protestniki na dirki po Španiji v protest proti udeležbi ekipe prekinili več etap, med njimi tudi zaključno. Toda lastnik ekipe Silvan Adams še vedno ostaja neomajen podpornik sionističnega projekta. Adams je sicer za naslednje leto napovedal umik v ozadje sportswashinga, saj da se bo bolj posvetil predsedstvu izraelske veje Svetovnega judovskega kongresa.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Delavska koalicija je v kantini Doma sindikata v Ljubljani s tiskovno konferenco začela z zbiranjem 40 tisoč overjenih podpisov proti pokojninski prevari. Konferenca, ki bi morala potekati v veliki sejni dvorani v isti stavbi, je bila zadnji trenutek zaradi prepovedi prestavljena. Sindikati znotraj delavske koalicije nasprotujejo krovni odločitvi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Dinamiko med ZZZS in sindikati med sprejemanjem zakona je opisal David Švarc iz sindikata poklicnega gasilstva.
Poudarja se, koliko dolg je bil ta uspešen socialni dialog. Ne? Se pravi, so ta pogajanja trajala dejansko skoraj 2 leti. Ne? Začetek je dejansko bil spostavljen pred 2 leti. Ta pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta, saj v okviru Zveze svobodnih sindikatov, katere del smo lahko, bom rekel, to govorim, smo pa do začetka letošnjega leta, se pravi zadnjih 3-4 mesecev pogajanj, ne imeli praktično nobenih informacij, ne. Rečeno je bilo, da se je vse, da so vse razprave v okviru ekonomsko-socialnega sveta bile le na neki načelni ravni in da se bojo resna pogajanja začela šele kasneje, dejansko v bistvu koncem lanskega leta ali pa začetku letošnjega leta. In takrat, ko so prišla na mizo, ko so prišli dokumenti s konkretnimi določbami, členi, ki smo jih dobili v roke, so bili vsi do zadnjega tedna pred odločanjem na Zvezi svobodnih sindikatov strogo zaupne narave. Kar je pomenilo, da se znotraj nas, naših struktur, sindikati s svojimi članstvom, delavci, organi, nismo mogli posvetovati in predstavljati te stvari. Odločitev, ki smo jo morali sprejeti, je bila pa nam ponujena v praktično 4 dneh. Nek zakon s 400 in neki členi, ne, ki je za neko ključnih, zakonodaj v tej državi. In seveda, to se je sprejemalo na nek način pod enim bremenom strahu, češ, če tega zdaj ne bomo storili, lahko zadeva, kot taka pač pade, ne, in bojimo se pač naslednjega predloga, eventualno naslednje vlade, take ali drugačne, ki bo definitivno slabši.
Delavska koalicija je na tiskovni konferenci predstavila tudi načrt za zbiranje podpisov. Kako bo to potekalo izven prestolnice, razloži Miha Blažič iz sindikata ZASUK.
Prostovoljce imamo in v večjih in v manjših krajih, poskušamo v čim večji meri, čim časovno pokriti pač vse. Seveda pa ne bomo pred vsako upravno enoto ves čas prostovoljci, ne, v nekaterih manjših krajih. Se tudi v bistvu ljudje še javljajo, se še v bistvu pač polnijo ti termini, ampak definitivno lahko rečemo, da imamo kar lepo pokritost po državi in zelo regijsko razvejeno. Dejansko pač nekako beseda o tem segla v vse konce.
Podatki o prometu. Iz policijske uprave Ljubljana so sporočili, da bo med petkom in ponedeljkom za pešce, kolesarje in avtomobile zaprt odsek Dunajske ceste od križišča z Vilharjevo do križišča z Linhartovo cesto. Razlog za zaporo je 71. zasedanje parlamentarne skupščine Zveze zahodnih imperialistov, bolj znane pod kratico NATO. Na zasedanju bo prisotnih okoli 300 visokih državnih uradnikov, strokovnjakov in predstavnikov tako imenovanega obrambnega sektorja iz 32 držav članic. Med udeleženci bo tudi generalni sekretar Zveze Mark Rutte. Komisija za preprečevanje korupcije, krajše KPK, je izdala osnutek ugotovitev v zadevi Karigador. Komisija predsedniku vlade Robertu Golobu odčita, da se je z glasovanjem za imenovanje Tomaža Subotiča v svet 2 bolnišnic znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov. Golob je namreč po leti 2022, sedaj še partner Kotino Gaber, 3-krat prenočil na Subotičevem vikendu v Karigatorju v Hrvaški Istri. V istem časovnem obdobju je Golob na seji vlade glasoval za imenovanje Subotiča v svet psihiatrične klinike Ljubljana, predtem pa septembra 2022 za imenovanje v svet splošne bolnišnice Celje.
A ja, se imamo že akademskih 15.
Prejšnji teden se je pričelo novo študijsko leto. Na visokošolske zavode je po ocenah pristojnega ministrstva letos prvič upisanih okoli 15 400 brucev, skupno pa malo manj kot 65 000 študentov. Lani je bilo na visokošolske zavode upisanih malo manj kot 58 000 študentov, od tega malo več kot 12 000 brucev. Prvič je letos torej upisanih dobrih 3 000 brucev več kot lani. Končne številke za letošnje leto bodo sicer znane šele konec oktobra. Kot novost bo letos v sklopu Univerze v Mariboru prvič potekal študijski program Farmacija, ki ga bosta izvajali Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Medicinska fakulteta. Prav tako so na Univerzi na Primorskem letos prvič razpisali magisterski program Izobraževalna matematika kot odziv na primankljaj učiteljev v srednjih šolah. Univerza na Primorskem ima letos sicer razen na Fakulteti za humanistične vede zapolnjene vse študijske programe. Celjska občina letos prvič razpisuje kadrovske štipendije za študente in dijake. Skupno bo razpisanih 31 štipendij, namenjene pa bodo predvsem področju zdravstva, farmacije, laboratorijske biomedicine, arhitekture, prava, ekonomije in informatike. Višina štipendije sicer znaša 180 evrov mesečno za dijake in 230 evrov mesečno za študente, izbrani štipendisti pa bodo morali v času prejemanja štipendije vsako šolsko ali študijsko leto opraviti tudi enomesečno delovno prakso v javnem zavodu ali občinski upravi občine Celje. Razpis bo objavljen v petek na spletni strani mestne občine, vlogo pa bo mogoče oddati do 27. oktobra. V razpisu bodo prav tako natančneje opredeljeni pogoji za pridobitev štipendije. Delavski zbor. Državni zbor je včeraj s 45 glasovi za in 30 glasovi proti sprejel novelo zakona o vrtcih. Novela med drugim spreminja financiranje zasebnih vrtcev, saj bodo občine financirale le še otroke v vrtcih s koncesijo. Po poročanju časnika Delo je danes zasebnih vrtcev s koncesijo 24 od skupno 97, v katerih je 40% vseh otrok, ki obiskuje zasebne vrtce. Financiranje v višini 85% bodo deležni tudi vrtci, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, torej Waldorfski in Montessori vrtci. Z novelo zakona se bo septembra 2030 ukinil fleksibilni normativ, ki omogoča, da sta v oddelkih lahko dva otroka več, kot je predpisano. Novela prav tako vključuje ukrepe za spodbujanje vključenosti romskih otrok v vrtce, saj med drugim predvideva uvedbo krajšega programa v obsegu 240 ur na leto pred vstopom v šolo za tiste petletnike, ki ne bodo vključeni v vrtec. V opoziciji so bili v današnji obravnavi kritični predvsem do financiranja vrtcev, saj so prepričani, da je namen novele zaustaviti ustanovitev novih zasebnih vrtcev, to pa naj bi zmanjševalo pluralizacijo. Kritični so bili tudi do ukinitve fleksibilnega normativa, zaradi česar se bo zvišala cena vrtcev. Več o noveli zakona o vrtcih lahko izvedete v četrtek o 15. uri v oddaji Kaj pa univerza. Selimo se v tujino. Ameriški predsednik Donald Trump 9 vodilnim univerzam ponuja dogovor, s katerim bi privolile, da bodo na svojih kampusih v zameno za zvezno financiranje spodbujale konzervativne ideje. Od univerz namreč zahteva, da zaprejo akademske oddelke, ki namerno kaznujejo in spodbujajo nasilje proti konzervativnim idejam. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je odločno nasprotoval Trumpovemu načrtu in zagrozil, da bo umaknil državno financiranje vsem kalifornijskim univerzam, ki bodo podpisale sporazum. Načrtu prav tako nasprotuje Univerza Harvard, Teksaška univerza pa je dejala, da bi se z veseljem prijavila. V petek so po vseh večjih italijanskih mestih potekali protesti za podporo humanitarni flotilji in Palestini. Zaradi stavke in protestov so bile zaprte tudi številne šole po vsej državi. Italijanski študenti z zasedbami svojih univerz nadaljujejo in dnevno protestirajo v podporo Palestini. Več o dogajanju zadnjega tedna pove študentka iz Bolonje.
Obviously, the mobilization here in Bologna kept on really, really strongly from the first moment that there was an attack on the Flotilla, and it kind of went on in a very consistent way, actually even contrary to what most organized groups probably could have expected. There was an immediate activation of all social structures, from students to workers to just like normal day-to-day people. There was a very, very big activation. In particular, we saw the peaks of this mobilization on the general strike of the 22nd, and then again on the second general strike of the 3rd of October, both called by l'Unione Sindacale di Base, USB, which is a trade union that has been known for pushing political strikes, which, by the way, here in Italy are illegal, which is also a very strong sign of the willingness to mobilize that most people had. And the same thing went on inside of the universities as well. There was many, many moments. I would say that from the 16th of September, probably, there was almost one march per day. After the third, there was also the national protests in Rome in support of the Palestinian resistance and for the Palestinian people, that saw also in that date around 1 million people at least flooding Rome from all over Italy. So the situation is that there is a very strong willingness to mobilize. People are also putting out the rage that they have built up against this government in particular, that has seemed to be fortified and completely protected from repression laws to also forcing austerity and cuts in every single social sector. People are also bringing that to the marches, to the protests, and we said it in many situations, but probably the Palestinian cause is going to be this government's Vietnam. And we're seeing this start to actually become a reality during these days, during the marches, the protests that saw amazing numbers. The government couldn't make up any sort of excuses or do anything other than put up a really high level of repression that we also saw here in Bologna as well, with tear gas being thrown at like man height and with extremely exaggerated amounts. So yeah, this is sort of the climate that is both here in Bologna and on a national scale. And yeah, I feel like everybody now is just waiting for the next day to come up and for the next protest to be put together.
Off je pripravil Tilan, na tiskovko je šel Matej, univerzitetni blok Novičk pa je prispevala Monika.